живота. Svaki narod može se poznati prema vlastitoj tradiciji. Ona je dio i njegovog nasljeđa iz kulture. To se odnosi i na oblast medicine. Otuda pojmovi narodna ili tradicionalna, ali zajednički joj je i meditelj prirodna. Pojavom naziva klasična za sistemsku medicinu, sve što je bilo izvan njenih okvira oslovljavano je alternativno. Međutim, danas sve metode koje se primjenjuju za zaštitu i njegu zdravlja čovjeka, koje su u dugom vremenskom periodu pokazale sva svoja lica efikasnosti, imaju jedno zajedničko ime – integrativna medicina. Večeras ćemo u ovom izdanju naučno-obrazovne emisije Higijena života govoriti o jednom od najdugovječnijih sistema prirodne medicine, porijeklom iz Indije. Riječ je o Ajurvedi i njen savjetnik Branko Čičić, gost iz Beograda, upravo će nam biti mjerodavni sagovornik. Za početak da nam kažete šta je to vas usmjerilo na put izučavanja, a onda i praktikovanja ove drevne indijske metode.
Ova priča traje već 42-43 godine. I ja sam u Zagrebu prvo naučio tehniku transcendentalne meditacije 74. Znači to je sada 47 godina. I kako je vrijeme prolazilo i kako su iskustva postala sve dublja i sve lepša i kako ste unutrašnje spoznaje rasle i kako je moje unutrašnje prosvjetljenje raslo, tako se povećavala zainteresovanost za teoretske aspekte ovog znanja. 79. godine ja sam otišao na Tajland, prvo u Švajcarsku, gdje je naš međunarodni centar tada bio za transcendentalnu meditaciju. I nakon 4 mjeseca na Tajland i tamo smo u privatnom budističkom hramu kraljevske porodice. Bili smo njihovi gosti, lični gosti. Proveli sljedeća 4 mjeseca učeći tehnologije za razvoj svesti, od kojih je tehnika transcendentalne meditacije najmoćnija i najvažnija. 79. sam zajedno sa roditeljima prešao za Beograd i tu smo otvorili društvo za psihofizičku relaksaciju i kako je broj ljudi rastao i kako je znanje također uporedo rastu, pojavljivali su se različiti aspekti vedske nauke. Vede su najstariji zapisi ljudskog iskustva i jedan od tih aspekata veda jeste i ajurvedska medicina. Ajur znači život, veda znači znanje. Ajurveda je dakle znanje o celokupnom opsegu života. Ona obuhvata i celokupnu medicinu, ali je njeno polje mnogo, mnogo šire. Obuhvaća i celokupnu veterinu, obuhvaća i celokupnu biologiju, botaniku, šumarstvo, celinu života i sve njegove različite aspekte. I onda u jednom trenutku Maharishi Mahesh Yogi, koji je osnivač ne samo transcendentalne meditacije, već je učinio da se to milenijumsko znanje ponovo oživi i da se reintegriše u svoju izvornu, celovitu formu, počeo da radi na Ajurvedi. To veliko, veliko znanje se sačuvalo zaista gotovo celo. Međutim, neki ključni aspekti Ajurvede, kao što su pulsna dijagnostika, po kojem je inače Ajurveda poznata na zapadu, zatim tehnologije za razvoj svesti koje definišu zdravlje kao najmirnije, najcelovitije stanje svesti u kojem je čovek utvrđen u svom sopstvu, polju savršenog reda, taj deo je bio izgubljen. Maharishi je zajedno sa Vaidijama. Vaidija znači lekar. To je ajurvedski termin za lekara, ajurvede, vrlo slično našem vidar, sa najznačajnijim vaidijama svog vremena i lekarima zapadne medicine obnovio tu integralnu formu ajurvede. I danas je ta izvorna ajurveda poznata pod imenom Maharishi ajurvede i razlikuje se u ta dva ključna aspekta od ajurvede kakva se inače uči u Indiji. Ne da ajurvedski lekari ne cene usnu diagnostiku, to je vrh diagnostičke procedure. U ajurvedi postoje i drugi načini utvrđivanja ravnoteže i neravnoteže u našem životu, nego znanje je zaboravljeno i oni nisu imali gde da to nauče. I on je zajedno, kažem, sa tim najstarijim vaidijama svog vremena, lekarima koji su u privatnim porodičnim školama kroz vekove uspeli da zadrže te najfinije, najdragocenije aspekte ajurvede, obnovio ih je, učinio ih je učljivim i predao svetu na korištenje. I tako smo 2002. godine, moja supruga i ja, Vesna Čičić, osnovali prvi centar za ajurvedu u ovom delu Evrope i od tada ajurveda živi svojim punim plućima
i
u Srbiji, na ovom našem podneblju.
U Srbiji. Recite nam, da li je praktikovanje ajurvede legalizovano u Srbiji?
Jeste. Jako je lepo to pitanje. Jako mi je drago da ga postavljate. Ajurvedska medicina je zajedno sa još drugih desetak sistema tradicionalne medicine, kao što su homeopatija, kao što je kineska medicina, kao što je aromaterapija, kao što je joga, našla mesto u zdravstvenom sistemu Srbije kao komplementarna medicina unutar ministarstva zdravlja Republike Srbije. Postoji jedna komisija za komplementarnu, republička komisija za komplementarnu medicinu, i postoji pravilnik o načinima praktikovanja metoda tradicionalne medicine i on reguliše edukaciju i reguliše uslove, tehničke uslove za obavljanje svakog od ovih sistema. Tako da je ajurveda, ja mislim, skoro 15 godina, 12 godina unutar sistema. Mi smo jedna od nekoliko zemalja u Evropi koja to ima regulisano. Znam, recimo, za Švajcarsku da ima također regulisano, a mi smo čak pre njih to uradili, zahvaljujući profesoru Vuku Stamboloviću, koji je bio pionir komplementarne tradicionalne medicine
jeste,
kod nas.
I osnivač i zagovarač integrativne medicine.
Da, da, da. Da, ideja je upravo to. Da se uzme sve što je najbolje
za čovjekovo zdravlje.
U ovom slučaju i od ajurvede,
da,
i od savremene medicine, kako bi se maksimalno pomoglo pacijentu koji dolazi da potraži pomoć. I to je lepota integracije, i to je lepota saradnje, i to je lepota zajedničkih napora, lepota zajedničkih otkrića koja su učinjena kroz vreme, da se sva znanja koja su danas dostupna zdravstvenoj struci koriste za dobrobit i boljitak pacijenta. Sankara Karuna Kara Jagadishwara Parameshwara Shankara Karuna Kara Jagadishwara Parameshwara Shankara Karuna Kara Jagadishwara Parameshwara.
Da, Podsjetimo slušalce da večeras u zdravstveno-naučno-obrazovnoj emisiji Higijena života razgovaramo o jednoj drevnoj, najdugovječnijoj, kao što smo rekli, metodi porijeklom iz Indije, Ajurvedi. Naš sagovornik je Branko Čičić, upravo savjetnik ove, da kažemo tako, jedne prirodne tehnike. Dosta se pominje danas da živimo u ovim uslovima svakodnevnice koji su stresni i ima jedna lijepa izreka da je čovjek čovjeku najveći stres. Kako to sada da nam objasnite tehnikom možda Ajurvede i to, gdje su tu rezultati, kako pomoći zdravlju čovjeka? U stvari, ja isto volim da kažem da njegujemo zdravlje. Govorimo o stresu kao faktoru koji utiče i uzrokuje mnoge bolesti u organizmu čovjeka.
Pa, vi ste potpuno u pravu. Stres je uzročnik preko 75% svih bolesti danas. Visoki krvni pritisak, srčana bolest, moždani udar, bronhijalna astma, cina 12-palečnom, na stomaku, različite vrste ekcema, neravnoteže, poremećaj ciklusa, glavobolje, migrene, nesanice. To su sve različite forme kancera. To su sve bolesti koje su usko povezane sa stresom kao glavnim ili jednom od glavnih uzročnih faktora u nastanku ovih bolesti. Ja bih da zna za tu vezu doslovno hiljadama godina u tekstima koji su stari preko 2000 godina, 2500 godina, kao što su Čaraka Samhita i Sušuta Samhita, navodi se ta uzročno-posljedična veza između psihološkog opterećenja i pojave fizičkih bolesti koji se ispoljavaju na materijalnoj strani našeg organizma. I Ajurveda je razvila niz preventivnih pre svega postupaka, a zatim i kurativnih postupaka koji pomažu da se uopšte spreči pojava uticaja stresogenih faktora na naš nervni sistem. To je moguće, to je u potpunosti moguće. I s druge strane, ma kakav bio stres, ima šta da ga je uzrokovalo, i s druge strane, da se taj stres otkloni iz organizma. I način na koji to Ajurveda radi jeste kroz psihofizičke vežbe koje telu pružaju dubok odmor, koje pružaju telu veoma, veoma dubok odmor. Odmor koji je dvostruko dublji nego onaj u najdubljim snu. Mi znamo da dubok san znači dubok odmor i oporavak našeg organizma, i koliko god da smo se umorili danas, ako imamo dovoljno dugačak i dovoljno kvalitetan san, mi ćemo se u velikoj meri ili u potpunosti odmoriti do sutradan. Međutim, stresogeni aspekti iskustva, oni ostaju zabeleženi i dalje traju i rade u našem organizmu. I za tu vrstu umora, odnosno opterećenja nervnog sistema, potreban je mnogo, mnogo dublji odmor. I takav duboki odmor pruža tehnika transcendentalne meditacije. Ona pruža tokom tih 20 minuta vežbe, samo 20 minuta ujutro i uveče, pruža odmor koji je dvostruko dublje nego nakon 6 do 7 sati zdravog, dobrog sna. Dakle, tehnika TN tokom tih 15 do 20 minuta vežbe ujutro i posle podne pruža odmor koji je dvostruko dublje od onog u najdubljem snu. I taj duboki odmor, kao što su istraživanja pokazala, omogućuje razlaganje duboko ukorenjenih stresova. I to oslobađanje stresa i, s druge strane, jačanje nervnog sistema kroz redovnu praksu omogućuje da, s jedne strane, ne primamo više k srcu različite stresove koji se javljaju u našem okruženju, a s druge strane, sve neravnoteže koje su se tokom vremena stvorile, počinju da se ispravljaju. Tako, recimo, tehnika transcendentalne meditacije u roku od 2-3 mjeseca, takva istraživanja su rađena i kod nas u Srbiji, u Domu zdravlja Novi Sad, jedan psihijatar, dr. Slobodan Aracki i njegov kolega internista, su radili rad na oko 40 pacijenata koji su bili eksperimentalna grupa i 40 pacijenata koji su bili kontrolna grupa. I u roku od 2 do 3 meseca vrednost i sistolnog i dijastolnog pritiska je pala negde za oko 12 jedinica, što je identično onome što nalazimo u svetskoj literaturi. Dakle, za relativno kratko vreme, bez dodatnih medikamenata, pritisak je kod većine ispitanika bio normalizovan. Tehnika transcendentalne meditacije redukuje smrtnost od bolesti srca preko 40%, redukuje više od 40% smrtnost od moždanog udara, a srčani udar, moždani udar predstavljaju glavni uzrok smrtnosti svuda u svetu zajedno sa kancerom. Mi znamo danas da ljudi koji praktikuju tehniku transcendentalne meditacije ređe obolevaju od različitih vrsta tumora, više od 50%. Dakle, smanjuje se obolevanje od tumora svih vrsta. Bez promene dijete, bez promene načina života, samom praksom transcendentalne meditacije, taj stresogeni aspekt se uklanja, nervni sistem se normalizuje, imunni sistem jača i otpornost na patogene promene na nivou naše ćelije, na nivou našeg DNG-a se ispravljaju, odnosno sprečava se njihova pojava. Ljudi koji vežbaju tehniku temu unutar nekoliko nedelja rešavaju probleme sa nesanicom, sa glavoboljama, sa migrenama. Jedan vrlo, vrlo širok aspekt promena. Ne postoji tehnika danas u medicini koja je toliko efikasna u redukciji anksioznosti kao što je tehnika transcendentalne meditacije. Dakle, jedna tehnika za sve ove različite
manifestacije narušavanja fizičkog zdravlja.
Jeste.
Recite nam, ovo su pokazali pozitivne strane ove tehnike različita istraživanja. Koliko vas, s obzirom da smo rekli da je metoda, tehnika Ajurveda registrovana u Srbiji, znači legalizovana i u sistemu je zdravstvene zaštite, koliko vas zvanična medicina, odnosno njeni predstavnici, uvažavaju?
Ja sam jako zadovoljan sa tim odnosom. Mislim,
saradnjom.
Da, izuzetno. Mislim, kultura naših medicinskih radnika, dakle lekara, viših medicinskih strukovnih sestara, medicinskih sestara, dakle svih zdravstvenih radnika je vrlo visoka i mi se ne razlikujemo mnogo od ni od zapadna ni od istoka u tom smislu. Ta otvorenost je jako velika i otvorenost među građanima. Nedavno je profesor Nestorović rekao da on ne zna ni jednog jedinog njegovog pacijenta, a on je čovjek nedavno otišao u penziju, koji nije nekada koristio neki oblik tradicionalne medicine. Znate, kad je u pitanju Ajurveda, ona je zaista izuzetno poštovana medicina svuda, i na zapadu i na istoku. To je majka svih medicina. Mi smo pre 2.500 godina imali razvijenu hirurgiju, imali smo instrumente, to vam piše u enciklopediji Leksikografskog zavoda Jugoslavije. Jugoslavenska akademija znanosti i umetnosti u Zagrebu je radila 60. godina tu enciklopediju, velika 7-8 tomova, i u odrednici Ajurveda govori se o hirurgiji tog vremena. Oni su tada, recimo, radili operaciju katarakte, tada su radili operacije na otvorenom mozgu. Dakle, imali su instrumente identične ili gotovo identične, tamo stoji iste u obliku i funkcijama kao što mi imamo danas, a to su 60. godine prošlog veka. To su bili vrhunski hirurzi. Nažalost, ta civilizacija se ugasila, ali ogroman deo tog znanja ostao i predstavlja danas korpus Ajurvede, savremene ajurvedske medicine. Tako da sam ja prezadovoljan sa odnosom naših lekara. To su pametni ljudi, to su vrlo otvoreni ljudi, to su također vrlo, oni su vrlo zahtevni u tom smislu da oni priznaju medicinu, samo medicinu zasnovanu na dokazima. I to je sasvim u redu, to se zove na u zapadnom svijetu evidence-based medicine, znači medicina zasnovana na dokazima. Ne zato što to neko rekao, nego zato što je pokazano, potvrđeno da to deluje. I u tom smislu, jedan od aspekata ajurvedske medicine, a to je tehnika transcendentalne meditacije, je pre jedno 2 godine primila izuzetno priznanje od američkog kardiološkog društva. Oni to zove American Heart Association, to je društvo kardiologa Amerike, najuglednija ustanova na svetu te vrste za bolesti srca. I oni su sami izdali saopštenje da preporučuju samo transcendentalnu meditaciju i samo transcendentalnu meditaciju kao psihorelaksacioni postupak za koji postoji dovoljno naučnih istraživanja, i to dovoljno kvalitetnih naučnih istraživanja koja potvrđuju delotvornost efekata tehnike TM na zdravlje srca, pre svega kada je u pitanju visok krvni pritisak i kada su kada je u pitanju prevencija smrtnosti. Shankara Karunakara Jagadishvara Paramishvara Shankara Karunakara Jagadishvara
Naš sagovornik večeras u emisiji Higijena života je Branko Čičić, savjetnik Ajurvede iz Beograda, Republika Srbija. Rekli smo na početku da narod poznajemo po njihovoj tradiciji. Srbi također imaju svoju tradicionalnu prirodnu medicinu, uglavnom zasnovanu na primjeni ljekovitog bilja. Da li bi se uslovno rečeno ova metoda primila u Indiji? Ili recimo, prosto rečeno, indijski čaj ili čaj od kamilice?
Aha, jako lepo pitanje. Maharishi Mahesh Yogi, koji je obnovio Ayurvedu i doneo je i zapadu i istoku podjednako, a i sami ajurvedski tekstovi kažu da je lekovito bilje nekog kraja najbolje za ljude tog kraja. Dakle, Ayurveda kaže da je naš bosiljak najbolje za građane Bosne, Republike Srpske, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Bugarske, da je naša jagorčina najbolje za prevenciju kašlja i olakšavanje iskašljavanja, da je naša kamilica najbolja kamilica ako hoćemo da umirimo nervni sistem. Dakle, lekovito naše bilje jednako toliko ajurvedsko kao i lekovito bilje Indije. Dakle, mi možemo da koristimo recepture, jer Ayurveda, zato što je ogroman rad i ogromno vreme proteklo tokom koji su sabirana ta različita iskustva i pravljene formule. Postoji negdje oko 10.000 recepata ayurvedske medicine koji su klasifikovani, zapravo kodifikovani u velikom broju tomova. Ja sam imao prilike jednom da vidim na predstavljanju ajurvedske medicine koje organizovalo ambasada Indije u Budimpešti, međunarodni skup je bio, i oni su okupili su najbolje lekare ajurvedske svog vremena i svi su oni dali, zajedno s onim što je zapisano u klasičnim tekstima, svoje recepture za pojedine bolesti. To je savršeno organizovano i oni su proglasili sve te recepte blagom indijskog naroda. I svako u Indiji i svako na svetu može da koristi slobodno za unapređenje zdravlja te vrhunske recepte, koji su recepti praktično za sve bolesti koje su nama poznate. Profesor Tocakov je svojevremeno napravio onu predivnu knjigu Lečenje lekovitim biljem i to je naš pokušaj, i to uspešan pokušaj, da se recepture iz naših krajeva okupe, provere i stave sve zajedno na jedno mesto. On je bio vrlo poznat farmaceut, on se bavio farmakognozijom i profesorka Tatjana Kondaković mi je kazala da je, pošto je bilo učenika, bilo je studenata iz cele bivše Jugoslavije na farmaceutskom fakultetu u Beogradu i on ih je molio da kad odu na leto svojim kućama, da od svojih baka, od svojih mama, od svojih dedova sakupe recepte u svojim mestima, gradovima, selima i da ih donesu i da to okupe i da onda proveravaju delotvornost tih čajeva. Tako da je ogromno blago sačuvano na taj način. Nažalost, nije sve, ali jedan veliki, veliki deo jeste. I kada bi država htela, i jednog dana ja verujem da hoće, to se može napraviti na još sistematični način i velika stara znanja mogu se obnoviti i učiniti dostupno. I to je naša Ajurveda u tom delu kada je reč o lečenju bilja. Međutim, Ajurveda podrazumeva mnogo toga još. Ona smatra da je glavni uzrok pojave bolesti loša dnevna rutina. Ajurveda kaže da, na primjer, da bi trebali da se budimo pre 6 sati u svitanje, odnosno u samo svitanje, u samu zoru, kada je energija sunca i energija dana najveća i sa tom živošću, sa tom budnošću mi ulazimo u dnevne aktivnosti. Kaže da bi trebali da ručamo između 12 i 2, najkasnije, idealno između 12 i 1. I svi znamo da su naši stari u podne prekidali žetelačke radove, ručali, odmorili se pola sata i onda nastavljali. Odlazilo se rano na spavanje, jer Veda kaže da bi do pola 10 trebali biti u krevetu, a do 10 bi već trebali da spavamo. I posle 10 sati, odnosno od 10 do 2, počinje jedan proces čišćenja tela, jednog prirodnog unutrašnjeg detoksa, kada se, kako oni kažu, vare toksini koji su posljedica nedovršenog varenja. Čiste se toksini koji su posljedica nedovršenog varenja. I svakog dana između 10 i 2, i ako u to vrijeme ostanemo budni ili ako suviše kasno jedemo, taj prirodni proces detoksikacije se prekida. Toksini se gomilaju i oni postaju kroz vreme izvor različitih neravnoteža, a zatim i bolesti. Onda tehnike kao što su čišćenje usne šupljine, zatim sezonske detoksikacije, zatim redovna praksa pre podne i posle podne 15-20 minuta psihofizičkih vežbi kojima oslobađamo stres i kojima jačamo nervni sistem za ono što nas čeka u tokom dana. Jutarnja meditacija služi za pripremu za dnevne aktivnosti. Poslepodnevna meditacija nam pomaže da očistimo sve ono što smo tog dana nakupili i stare stresove iz ranijih vremena. Tako da ta hrana koju jedemo nije za svakog čoveka ista. Ajurveda ne smatra da su proizvodi različiti sami po sebi dobri, već da su dobri za određene tipove ljudi. Postoje ljudi za koje je dobar integralni pirinač, postoje ljudi za koje nije dobar integralni pirinač, za koje je dobar beli pirinač. U zavisnosti od klasifikacije konstitutivnih tipova kom tipu određena osoba pripada. I mi sami znamo da su različiti ukusi između ljudi. To nije samo stvar navike. Često puta ljudi od detinjstva vole neke ukuse i od detinjstva ne vole neke ukuse, zato što njihova unutrašnja priroda ne podnosi određene ukuse, određenu hranu. Mi obično teramo decu kao da jedu sve, da ne bi bila, da ne bi izvoljevala. Međutim, deca vrlo često intuitivno osjećaju, ona su još čista, koja hrana njima prija, koja im ne prija, koja hrana prija njihovoj fiziologiji, a koja im ne prija. Postoje ljudi za koje je med izuzetno zdrav, takozvani kafa tip, i postoje ljudi za koje med nezdrav, pitati, trećina ljudi mogu med konzumirati samo u malim količinama. U protivnom, on kod tih ljudi i samo kod tih ljudi ima toksičko delovanje. A ljudi ima ogromno znanje, ima velika riznica znanja o tome kako svaka namirnica deluje na našu fiziologiju. Onda kad se pojave neravnoteže, jedan od modaliteta Ajurvede je ishrana u skladu sa konstitucionalnim tipom. To se zove doša, tri doše, vata, pita, kafa, tri konstitucionalna principa. I, i postoji vata hrana, postoji pita hrana, postoji kafa hrana, jel? Teška hrana, masna hrana. Ona nije dobra za kafa tipove, zato što pojačava tu kafu koja je odgovorna za strukturu našeg organizma. Recimo lale, onako debeljuškasti, spori, bucmastog lica, emotivni, topli, tako dalje. Za njih kafa hrana nije dobra, jer pojačava se taj princip letargije. Za razliku od vata tipa, koji su jako užurbani, vi znate da sigurno imate u redakciji ili bar na radiju neke osobe, svejedno da li su mlađe ili starije, koje su jako velike pričalice, gotovo da su logoreične, nestaju kada razgovaraju, kojima misli lete na sve strane. Kao leptirići koji idu od cveta do cveta, nikad ne znate u kom će pravcu, sve vreme ih morate vraćati u kolotečinu. To je njihova priroda. Za njih jeste takva hrana, dakle teža hrana, masna hrana, uljevita hrana, hrana na kašiku, dakle topla, tečena hrana, to je hrana koja je dobra za takav konstitucionalni tip. Pita osobe, to je taj međutip, oni su vrlo temperamentni. Ako su vata tipovi skloni anksioznosti, pita tipovi su skloni neurotičnosti, a kafa tipovi su skloni depresiji. To je jedna od klasifikacija, jedan od znaka kako možete prepoznati određene tipove. Svako može oboljeti od anksioznosti, može postati neurotičan i može postati depresivan. Ali ti konstitutivni tipovi imaju predispozicije, prirodne predispozicije da razviju određene neravnoteže. Recimo, taj pita tip, on ne bi smeo da jede ljutu hranu, ne bi smeo da jede kiselu hranu, ne bi smeo da jede suviše slanu hranu. A s druge strane, vata tipovi treba da jedu kiselu hranu, slatku hranu, to je nešto što i slanu hranu, to je nešto odgovara vata tipu. Kafa, njima odgovara ljuta hrana, gorka i opara. Tako da je to vrlo, vrlo različito. I vi kad pipnete puls nekome, vi tačno znate koje kategoriji ta osoba pripada i opipajući neravnoteže njegovi, tačno znate kakvu hranu da mu preporučite. U svakom obroku bi trebalo da budu svih šest okusa, ali bi okusi koji prijaju toj osobi, koji prijaju toj fiziologiji i koji su dobri za ispravljanje neravnoteža, na te ukuse bi trebalo staviti naglasak. I onda po prirodi stvari neravnoteže počinju da se ispravljaju, pa čak i bez samih lekova ljudi vrlo brzo počinju da se osjećaju bolje.
Pitamo našeg sagovornika, gosta iz Beograda, Branka Čičića, savjetnika Ajurvede, o pulsnoj dijagnostici. Evo, malo čas ste pomenuli da opipavanjem pulsa mi možemo da odredimo, odnosno vi koji praktikujete ovu tehniku, kojem tipu pripada određena osoba, čovjek, bilo muškog, ženskog pola, bilo uzrasta, mladalačkog, u starijim godinama života?
Ovako, postoje dva tipa pulsa. Jedan je naša urođena priroda. I ta vrsta pulsa koja se osjeća jeste prilikom čitanja pulsa, naziva se prakriti. Prakriti na sanskritu znači priroda, jednostavno priroda. I postoji druga vrsta pulsa koja se zove vikriti. A vikriti znači neravnoteže. Neravnoteže. Dakle, mi u pulsu na jednom nivou čitamo duboki puls i onu unutrašnju prirodu osobe, a ona može biti ili vata, ili pita, ili kafa, ili može biti dvodošna, vata, pita, ili pita kafa ili vata kafa, ili može biti trodošna. Sve doše mogu biti, svi principi mogu biti u sličnoj meri zastupljeni. I onda, kada ova unutrašnja priroda se ne menja, od rođenja do smrti ostaje ista, ta prakriti ostaje do kraja ista. Ali vi kriti neravnoteže se sve vreme menjaju. I to je nešto što mi na određenom nivou pulsa možemo da pročitamo i da znamo šta je uzrok tih neravnoteža, šta je verovatni uzrok tih neravnoteža. I zato kada neka osoba dođe kod nas na konzultaciju, mi prvo pitamo puls i saopštimo iz naše perspektive o kakvoj neravnoteži se radi. I tek onda postavljamo pitanja. Postoje još dva načina kako se ustanovljuje došički tip neke osobe. Prvi je kroz takozvanu inspekciju ili opažanje, da se darshan. Konstitutivni tipovi se razlikuju po izgledu. Recimo, mršavi, vitki, suvonjavi, brzih pokreta, pričljivi, sitne oči, sitni zubi. To su, recimo, karakteristike suva koža, to su hladna koža, suva i hladna koža. To su karakteristike osoba kod kojih dominira vata doša. Vita doša su ljudi onako finog, tankog, ružičastog tena, često puta sa pegicama ili nekim belezima na licu. Vrlo osjetljivu kožu imaju. Često puta imaju riđu kosu, znači kosa koja ide teži na crvenkasto. Temperamentni su, ako im dodirnete ruku, a to kad im pipate puls, naravno vidite, imaju, vrlo su vreli, fizički su vreli, ne samo temperamentom, nego...
I na fizički dodir.
Da, da, da. Osjećate toplinu pod rukom kada im dodirnete puls. Za razliku od kafe, čija je put onako bela, snežna, vrlo lepa, veliki mlečni zubi, velike oči, krupne oči, tople oči, gusta kosa koja vrlo sporo sedi, hladne ruke i vlažne ruke, hladne i vlažne ruke. To su recimo osobine kafa tipa. I vi onda imate način kako u pulsu čitate te različite kvalitete doše i na osnovu toga prepoznajete koncentrni tip neke osobe. Onda imate pitanja, to je kao i kod lekara zapadne medicine, kada dođete, kako se osjećate, šta vam je subjektivno, gde vas boli, koji vas problemi muče, koliko dugo vas već muče, kakav vam je san, kada obično idete na spavanje, koliko puta jedete dnevno, kada jedete, da li imate međuobroke, Ajurveda ne savjetuje međuobroke, ona smatra da bi tri obroka trebala biti dovoljna, osim kod male dece i kod bolesnika, određenih grupa bolesnika, gde je moguće, kada je organizam iscrpljen, kada se preporučuje da bude i više od tri obroka. Svaki obrok bi trebao da ima, kažem, svih šest okusa, da budu zastupljene i mahunarke koji su nosioci proteina i žitarice koji su nosioci ugljenih hidrata i razne vrste povrća koji su nosioci vitamina i minerala. Tako da na osnovu tih pitanja lekar također može da utvrdi o kom tipu se osobe radi. Čak i ako ne bi posmatrao osobu, ali na osnovu pitanja pita i kako reagujete u ovoj situaciji, kako reagujete u onoj situaciji, da li brzo donosite odluke, da li sporo donosite odluke, da li važete kada donosite odluke, kakve ukuse volite, kako vreme vam prija, odnosno kako vreme nam ne prija. Vata tipovi će generalno reći ne volim suvo i vetrovito, ne volim hladno i vetrovito vreme. Suvo, hladno, vetrovito. Vita će kazati da ne voli vrelo vreme. Znate, onu situaciju iz autobusa, kada uđe velik broj ljudi i neko počne da viče otvaraj prozor, ugušiću se. Drugi viče zatvaraj, promaja, ubiće me promaja. I obe su u pravu. Oni samo iz svoje perspektive, iz svog ličnog iskustva, iz svog ličnog doživljaja, njihov organizam tako to doživljava, reaguju na tu promaju koja, koja je za nekoga blagodet, a za nekoga usud. I na kraju kafa, koja ne voli hladno i vlažno vreme, dakle ne voli kada se sneg počne topiti, kada je vreme hladno, kada je kišovito, to je nešto što kafa nikako neće voliti. Na osnovu toga vi možete znati u velikoj meri da li osoba vata pita kafa. Dakle, samo na osnovu tog podatka, na osnovu toga da li kako vreme neko voli, vi sa izvesnom dozom sigurnosti možete odrediti konstitucionalni tip, a na osnovu toga sklonosti ka različitim neravnotežama i bolestima. Ali naravno, vi ste mudar čovek i sve vreme potvrđujete tu osnovnu konstituciju i proveravate sa nizom drugih pitanja. Na desetak pitanja je potrebno da bi znali sa vrlo velikom pouzdanošću o kom konstitucionalnom tipu se radi. I na taj način onda lekar počinje da prepisuje prvo dnevnu rutinu, to je ključno, drugo ishranu koja je prilagođena tipu te osobe i to nije neka dijetalna ishrana, to je vrlo ukusna hrana, jedino što je prilagođena potrebama određene osobe u tom određenom trenutku. To nije neko lišavanje ili tako. U pojedinim slučajima jeste, postoje kada ljudi razviju neke zaista nezdrave navike za njih, nezdrave, onda im se kaže za tebe to i to isključite. Nekome će reći, znači mlečne proizvode ni slučajno više sljedećih 3 mjeseca da jedete, jer za neravnotežu koja je za vas karakteristična, to nije pogodno. Drugima će kazati, molim vas, svakog dana uključite mlečne proizvode u vašu ishranu. Mleko, mladi sir, kajmak, to je za vas lek, to je za vas medicina. Razumete? Dakle, nije namirnica ta koja je po sebi dobra ili nije dobra, nego je samo dobra ili manje dobra u odnosu na konstituciju neke osobe. Onda će im kazati, vežbajte malo joge, ili ako ne želite jogu vežbati, neke druge vežbe istezanja tela i šetajte svakog dana posle obroka jedno 20 minuta svakako da bi poboljšali varenje i da bi telesnu kondiciju održavali. Vežbajte tehniku transcendentalne meditacije i uzmite jedno ili dva ili tri najviše preparata od lekovitog bilja koji su malo jači agensi koji dovode brže u ravnotežu koja je izgubljena u nekom segmentu naše fiziologije. I onda čovjek to radi jedno 2-3 mjeseca, onda dođe na kontrolu i onda se ili nastavi ta terapija ili se promeni u skladu sa novonastalim promenom, jer kako čovjeku biva se bolje i bolje, on ima potrebu sve manju i manju za tim preparatima. Što se tiče rutine, ona treba da prati, da nas prati praktično uvek, zato što je to jedan od stubova našeg dobrog zdravlja i prevencije budućih neravnoteža i budućih bolesti. Ali ideja je ne da se ceo život uzimaju suplementi ili preparati, nego da se čovjek isceli, da onda normalno dnevnom rutinom, različitim preventivnim tehnologijama imamo tečaj, imamo edukacije iz prevencije, u Ayurvedu predivni tečaj, vrlo razumni, vrlo jednostavni za shvatiti, vrlo primenjivi. Oni nauče kako da sami brinu o svom zdravlju, da ga neguju i da ostaju zdravi kroz vreme. Shankara Karuna Kara Jagadishwara Parameshwara Shankara Karuna Kara Jagadishwara Parameshwara Shankara.
Opet podsjećamo da razgovaramo o prirodnoj medicini. Evo, krenuli smo u razgovoru sa Brankom Čičićem, savjetnikom Ajurvede, o ovoj najdugovječnijoj, opet naglašavam, prirodnoj tehnici, prirodnoj medicini. Recite nam sad u ovo vrijeme digitalne tehnologije, koliko ovi novi mediji poput interneta, mobilnih telefona i svega ovoga što nazivaju pametno i pod e svrstavaju, od e obrazovanja, e zdravstva i tako dalje, utiče na neravnotežu u našem organizmu?
Znate šta,
još nema istraživanja.
Napredak nauke u različitim oblastima, pa u oblasti digitalnih tehnologija, ne samo da nije moguće zaustaviti, nego nije potrebno da se zaustavlja. Ono što je potrebno jeste da na mudar način koristimo dobrobiti ovih tehnologija. Nije dobro biti za računarom sve vreme, zato što ne samo zbog zračenja, to je jedan aspekt, nego i zbog toga što nas otuđuje od suviše dugačak boravak, od naše okoline, od naših najbližih. Ali te digitalne tehnologije, ti tečevi, online tečevi, su predivna stvar, ne sami po sebi, kao što i u predavanje i tečevi uživo nisu svi jednako kvaliteta. Ali ako nešto zaista dobro, ako nešto zaista pomaže, to može da se prenese digitalnim tehnologijama. I taj vid, taj aspekt, taj segment prednosti digitalne medicine je izuzetno velik blagoslov. Znate, ništa ne može da zameni dodir ruke. I vi, ako hoćete da čitate nekome puls, vi morate da mu stavite tri prsta na radijalnu arteriju i da u roku od možda minut i po pročitate šta se nalazi u njenom pulsu i da to, instrument ne može to uraditi umjesto vas. Ne postoji instrument koji može da očita precizno, pogotovo toliko precizno kao što je to ljudski nervni sistem. Naša tri prsta i naš nervni sistem su najfiniji aparat u univerzumu i ako čovjek ikada bude nešto mogao da uradi isto tako savršeno, to će biti ponovo čovjek, to će biti ponovo on sam. Tako da lepo je, pogotovo u ovim vremenima kada smo ograničeni u kretanju i u našem matičnom prostoru, a pogotovo između zemalja, treba koristiti digitalne tehnologije. Evo, mi sada razgovaramo telefonom i razmenjujemo znanja, upoznajemo se i dogovaramo se možda za sutra neku zajedničku akciju unapređenja zdravlja građana Banja Luke i Republike Srpske. Ja ću vrlo rado doći na bilo čiji poziv i sa velikim zadovoljstvom ću preneti deo ili svo znanje koje imam svima koji su zainteresovani za ovaj vid očuvanja i nege zdravlja.
Na to vas možda obavezuju i vaši preci koji su porijeklom iz okoline Banja Luke.
Da, jesu. Moji su iz sela koje se zove Kobatovci.
To je Lijevče polje.
Blizu Bosanskog Aleksandrovca.
Jeste, opština Laktaš.
Hotel Kaldera ili tako nešto.
Jeste. Da. Evo, na kraju da iskoristimo ovu vašu susretljivost, da nam budete sagovornik. Bavite se i aromoterapijom.
Da, to je predivan deo. Možemo također kazati Ajurvede, ali jedna zasebna celina unutar toga, to je nega zdravlja i razvoj našeg punog psihofizičkog potencijala upotrebom etarskih ulja i proizvoda na bazi etarskih ulja. Etarska ulja su s jedne strane vrlo delikatna, vrlo nežna, a s druge strane vrlo moćna medicina. I ona, kao i Ajurveda, imalo je periode svog buđenja, nastanka, razvoja. Mi znamo da je ona stara verovatno najmanje 5000 godina, aromaterapija. Znamo po tome što postoje glineni modeli destilerija u Pakistanskom muzeju. Pakistan je nekada bio deo Indije. To dolazi iz te drevne kulture Inda, koja se razvijela oko reke Ind. Potom je Indija i dobila ime. I onda bi se to znanje izgubilo, pa bi se ponovo javilo u srednjem veku jedan persijski naučnik Ibn Sina ili Avicena, kako je poznat na zapadu. On je jedan od otaca savremene medicine, veliki filozof, veliki matematičar, veliki lekar. Kažu da je napisao preko 400 knjiga, od čega je negde 200 sačuvane iz različitih oblika ovih grana znanja. On je postupak destilacije otkrio u 11. veku ponovo i to se dosta dugo koristilo, zadržalo se, ali se koristilo za svega nekoliko etarskih ulja, nekoliko hidrolata. Hidrolati su, druga reč za njih, to su one cvetne vodice. To je ono što ostaje nakon parne destilacije kojim se dobija etarsko ulje ili iz cveta, recimo ruže, ili iz semenke nekog bilja, ili iz kore, recimo cimeta, ili iz lista žalfije, ili majorana, ili peršuna, ili iz semena šargarepe, ili grančica, neke biljke kao što recimo gorka pomoranđa i tako dalje. I ta vodica koja ostaje, ili hidrolat, ili hidrosol, danas se sve češće to nazivaju biljnim vodicama, zato što nije samo iz cveta. Jedno vreme se radilo samo iz cvetova, na primjer cveta ruže. One su jedna vrsta homeopatije u aromaterapiji, jer je koncentracija etarskih ulja negde svega 0,2%. Međutim, ima mnogo drugih lekovitih sastojaka, kao i u biljnom čaju, jel? Zato i pijemo čaj. Ti hidrolati sadrže te lekovite druge supstance koje je para izvukla iz listova, grančica, semenki, biljke koja se destilira. I ti hidrolati su posebno blagorodni za decu, kao i za osobe koje imaju osjetljiviji organizam, nežniji organizam. Oni su fantastični za negu kože i mnoge ozbiljne kožne bolesti, teški oblici atopijskog dermatitisa se uspešno tretiraju hidrolatima, recimo određenih vrsta ruže, na jedan beskreno nežan način, bez korištenja kortikosteroida, i unutar nekoliko dana imate dramatičan rezultat primjenom jednog takvog hidrolata, veštom znalačkom primjenom jednog takvog hidrolata. Kod respiratornih tegoba aromaterapija teško da ima premca kada je reč o drugim vidovima terapija disajnog trakta. I u ovim vremenima kada se štitimo od ovog virusa gripe, naročite vrste gripe, toplo bih preporučio da se možda jednom, dva puta inhaliramo ili nekim etarskim uljem ravincare, žalfije, majkine dušice, ili naprosto biljnim čajima, upravo ovima koje smo pomenuli, ruzmarin, majoran, majkina dušica, svakako žalfija. To su biljke koje su jako, jako blagorodne ako se ne možemo priuštiti etarska ulja. Jednom dnevno, 10 minuta, bit će vrlo, vrlo blagorodno za naš sistem. Pa znamo naše bake kada se prehladimo, šta nam rade, pa kaže, ajde dete, inhaliraj se, da ti baka napravi čaj, pa nas onda ponudi drugim čajem da ga popijemo peros. Isto tako radimo sa etarskim uljima, ali to treba da radimo na savjet i aromaterapeuta koji će nas posavjetovati kako se to uzme. Ne uzima onako u čistoj formi, nego u razređeno, ali ne u vodi, nego postoje medi kao što su med, slatka pavlaka i neki drugi, i određene količine, tačno i broj dana i koliko puta dnevno. To je vrlo, vrlo ozbiljna terapeutska metoda i vrlo vrlo delotvorna. Pritom je jako prijatna.
Hvala vam. Ovim metodama mi bi mogli još da razgovaramo dugo, međutim, bliži se kraj ove emisije. Hvala vam što ste nam bili.
Hvala vam. Bilo mi je izuzetno zadovoljstvo razgovarati za vašu i našu Banja Luku i sve građane Republike Srpske i sve one koji nas čuju.
Uvijek nam dobrodošli. Banja Luka je uvijek bila otvoren grad. A mi da kažemo slušaocima da smo večeras bili u društvu Branka Čičića, savjetnika Ajurvede, gosta iz Beograda. Tonska montaža Ognjen Jotanović. Ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa ovih emisija.